А регистрирани се 164 нови случаи на COVID-19, информират од Министерството за здравство. Најмногу од ново заболените се во Скопје 59, а двоцифрени бројки заболени има во Свети Николе 23, Дебар 18, Штип 17 и Куманово 12. Од Министерството информира и дека се починати 5 лица. Тројца од Скопје, еден од Тетово и еден од Ресен. Денеска Институтот за јавно здравје регистрирал и 74 оздравени лица. Европската унија денеска ги пофали и им честиташе на македонските граѓани за остварување на гласачкото право на предвремените парламентарни избори, нагласувајќи дека со нетрпение очекува да работи со силен парламент и со стабилна коалициона влада. Во заедничката писмена изјава на еврокомесарот за проширување Оливер Верхеј и шефот на дипломатијата на ЕУ Јозеп Борел се нотирани забелешките на ОПСЕ ОДИХР за изборниот процес со надеж дека за брзо време ќе бидат спроведени препораките што ги даде ова организација. А лидерите на 27-те земји членки на Европската унија денеска пристигнаа на прв директен состанок во Брисел по месеци онлайн средби. На состанокот тие дискутираат за планот за опоравување од пандемијата вреден 750 милиарди евра. ЕУ според предвидувањата се соочува со најголемата рецесија од незиното основање, а лидерите на блокот се согласуваат дека мора да реагираат брзо за да спречат пандемијата да предизвика сериозни штети врз нивните длабоко поврзани економии.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. До Државната изборна комисија до попладнево пристигнале 5 приговори и едно барање за увид во неважечките ливчиња од гласањето за предвремените парламентарни избори. До комисијата приговори поднесоа партијата Демократи, Работничка партија Морос, СДУ и Интегра. Предходно Единствена Македонија достави барање за увид во неважечките ливчиња. До 21 часот вечер е рокот кога може да се поднесе приговор за постапката за гласање, а до утре вечер е рокот до кој партиите треба да поднесат приговорите за сумирање и утврдување на резултатите од изборите. Повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
Откако председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски ги нарече спекулации и лажни вести графикуните кои се појавија и дополнително збунија јавноста, а според кој во Карпош и Кисела вода најмногу гласови освоила ДУИ, а во Струмичко Ново село победила коалицијата Алијанса на албанците и Алтернатива, од најголемите македонски партии нема коментар. По последната пресконференција на ДИК, кога стана јасно дека изборните резултати остануваат непроменети во однос на гласовите и распределбата на пратенички места, од СДСМ соопштија дека според нивните пресметки разликата во корист на